Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čas je za današnji jutranji kmetijski nasvet. V tem tednu jih pripravljajo strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Z nami pa je danes gospa Breda Vičar, ki bo spregovorila nekaj več o zakonitostih gnojenja zelenjadnic z dušikom. Gospa Breda, najprej pa dobro jutro in tudi že dober dan.
Dober dan tudi vam in vsem poslušalcem.
Kaj bi rekli torej o gnojenju z dušikom pri zelenjadnicah?
Torej, vsako rastlinsko hranilo ima posebno vlogo oziroma nalogo pri rasti in razvoju rastlin. O dušiku pravijo, da je motor za rast rastlin. Pomankanje dušika se kaže v počasnejši rasti, svetlo-zeleno obarvanih listih, propadanju starejših listov in manjšemu pridelku. Dušik je hranilo, ki ga je treba bolj kot katerokoli drugo prilagajati tlom, rastlinam in tudi vremenu. Prekomerno gnojenje z dušikom je nezaželeno, saj vpliva na večjo dovzetnost zelenjadnica bolezni in nekatere škodljivce, manjšo vsebnost suhe snovi, poslabšanje okusa, znižanje vsebnosti sladkorjev, škroba, C-vitamina in drugih zdravju koristnih snovi. V pretirano gnojeni zelenjavi se natvorijo eterična olja, ki dajo značilen okus in aromo določenim vrstam zelenjave, naprimer peteršilju, korenčku in rukoli. Presežki dušika so lahko razlog za visoko vsebnost nitratov v pridelku. Preobilno gnojenje zelenjadnic z dušikom ima tudi neugodne vplive na okolje, ker se ostanki dušika, ki ga zelenjadnice ne porabijo, lahko izperejo v podtalje in onesnažijo zaloge pitne vode. Gnojenje z dušikom lahko izvajamo na podlagi napotkov smernic za strokovno utemeljeno gnojenje ali navodil za integrirano pridelavo zelenjave. Pri gnojenju z dušikom pa je treba upoštevati tudi omejitve njegove uporabe v skladu z uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov. V uredbi so določene mejne vrednosti letnega vnosa dušika v tla za posamezne zelenjadnice oziroma skupino zelenjadnic. Letni vnos dušika v tla iz organskih in mineralnih gnojil je treba v skladu z uredbo omejiti pri korenovkah in gomolnicah na 170 kg dušika na hektar, plodovkah na 250 kg dušika na hektar, kapusnicah 300 kg, poru 250, pri ostalih čebulnicah na 120 kg, solatnicah 150 in stročnicah na 60 kg na hektar čistega dušika. Pridelovalci, ki so vključeni v integrirano pridelavo zelenjave, pa morajo prej navedene količine letnega vnosa dušika zmanjšati še za 30%. Pri gnojenju zelenjadnic z dušikom se lahko ravnamo po odvzemu dušika s pridelki. Ta način ne zahteva posebnih dodatnih meritev pred gnojenjem, je pa zato manj natančen. Natančnost gnojenja z dušikom izboljšamo, če upoštevamo prispevek dušika iz humusa. Če je vsebnost humusa med 2 in 4,5%, gnojimo s toliko dušika, da pokrijemo odvzem s pridelki. Če je humusa manj kot 2%, potem je treba odmerek dušika povečati za 20% nad odvzemom. Če pa je humusa več kot 4,5%, je treba odmerke zmanjšati za 15% pod navedeno količino za odvzem dušika. Vendar pa nam tudi podatki o vsebnosti humusa ne povedo dovolj. Prispevek dušika zaradi mineralizacije organske snovi je namreč odvisen od večjih dejavnikov, naprimer vlažnosti tal, temperature, zračnosti, pH-ja tal in ga je težko pravilno napovedati oziroma določiti. Z določanjem potreb po dušiku na podlagi meritev mineralnega dušika N-min v tleh se lahko najbolj približamo dejanskim potrebam zelenjadnic po gnojenju z dušikom. Rezultat N-min nam pove, koliko je v času odvzema vzorca v tleh rastlinam dostopnega mineralnega dušika. Zelo je pomembno, da je vzorec tal pravilno odvzet, torej enakomerno po celi površini. Poleg izmerjene količine mineralnega dušika moramo poznati tudi ciljno vrednost. Na podlagi številnih raziskav oziroma številnih gnojilnih poskusov so bile določene ciljne vrednosti en min za posamezne zelenjadnice. Ciljna vrednost predstavlja vsoto odzema dušika s pridelkom in najmanjšo zalogo dušika v tleh, ki mora biti zelenjadnicam na razpolago. Zelenjadnice namreč potrebujejo za optimalen pridelek med rastno dobo več mineralnega dušika, kot ga odzamejo z nadzemnimi deli. Zelenjadnice s slabo razvejanim koreninskim sistemom potrebujejo več rezerve kot rastline z dobro razvitimi in globokimi koreninami. Potrebno rezervo lahko po spravilu pridelka izkoristi naknadni posevek. Ciljne vrednosti en min za pridelavo zelenjave na prostem pri odzemu vzorcev pred setvijo oziroma sajenjem se gibljajo od na primer 100 kg na hektar pri motovilcu do 360 kg na hektar pri zelju za predelavo. Pri pridelavi zelenjave v zaščitenih prostorih so pri plodovkah določene ciljne vrednosti še nekoliko višje. Torej, končno potrebno količino dušika, ki ga bomo dodali z gnojenjem, določimo tako, da od ciljne vrednosti odštejemo ugotovljeno zalogo mineralnega dušika v tleh in količino dušika, ki se bo sprostila iz žetvenih ostankov predhodne kulture. Zelo pomembno je, da z dušikom gnojimo tedaj, ko ga rastline resnično potrebujejo. Pri vrtninah, ki se v začetku počasi razvijajo, je smiselno sprva gnojiti le v vrste. Korenine so v začetnih razvojnih stadijih slabo razvite in ne morejo izkoristiti hranil v medvrstnem prostoru. Ta hranila torej ostajajo neizkoriščena in so podvržena izpiranju. Delitev gnojil na več obrokov lahko v veliki meri zmanjša nevarnost izpiranja nitratov in poveča izkoriščenost dušika strani rastlin. Zelo primerno je tudi dodajanje gnojil skozi namakalni sistem, saj lahko na ta način brez velike nevarnosti izpiranja dodajamo takšne količine hranil, ki jih rastline sproti porabijo. Zelenjadnicam lahko gnojimo z dušikom tudi preko listov. Foliarno gnojenje z vidika varovanja voda zelo primerno, saj hranila nanašamo neposredno na rastline in ne v tla. S tem zmanjšamo nevarnost izpiranja. Foliarno gnojenje je primerno predvsem kot dopolnilno gnojenje z dušikom. Količine hranil, ki jih dajemo skozi list, so razmeroma majhne, saj koncentracije raztopin, s katerimi škropimo, ne smejo biti prevelike, kajti v nasprotnem primeru obstaja nevarnost ožigov. Zmanjšanje nevarnosti izpiranja nitratov lahko dosežemo tudi setvijo rastlin, ki po spravilu zelenjadnic porabijo viške dušika v tleh, kot na primer pšenica ali ječmen. In še za konec, potrebe po dušiku je potrebno skrbno izračunati, da bi tako preprečili po eni strani prehod nitratov v podtalnico in pitno vodo, po drugi strani pa kopičenje nitratov v rastlini. Gnojanje z dušikom je zato potrebno omejiti na količino, ki je potrebna za doseganje kakovostnih in dovolj visokih pridelkov. Da bi to dosegli, je potrebno redno izvajati analize en min ali enakovredne postopke za določanje zalog mineralnega dušika v tleh. Pridelovalci zelenjave, ki so vključeni v integrirano pridelavo, morajo imeti obvezno narejene en min analize v popolni obliki, torej izmerjen nitratni in amonijski dušik pri eni vrsti zelenjave z največjo površino, če pridelujejo na kmetiji 1-3 zelenjadnice. Pri pridelavi 4-10 vrst zelenjave je potrebna en min analiza na 2 zelenjadnicah, ki zajemata največjo površino, pri več kot 11 zelenjadnicah pa na vsaj 3 zelenjadnicah, ki zajemajo največjo površino.
Gospa Breda Vičar, hvala lepa za vse te nasvete v današnjem jutru. Prepričan sem, da bodo pridelovalcem zelenjave prišli zelo prav. Lep pozdrav na Mursko-Soboški konec.
Hvala in lep pozdrav.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.